Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 20-ն է, հիմնադիր խորհրդարանը քաղաքական բանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիա է անցկացնում Հայաստանում արևմտյան երկրների դեսպանատների և միջազգային կազմակերպությունների գրասենյակների մոտ։ Բողոքի միջոցառում նաև նախագահի նստավայրի մոտ ակտիվիստները պահանջում են պատժել սգավոր մայրերի նկատմամբ կոշտ գործողություններ իրականացրած ոստիկաններին։ Մինչդեռ Հայաստանի ոստիկանապետը հավաստիացնում է, որ մեր երկրում չբացահայտվող գործեր չկան։ Վաղը Ռիգայում բացվում է Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, սպասումներ, ենթադրություններ, առաջիկայում ընտրություններ են հարևան Թուրքիայում, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Եվրահանձնաժողովը 3 հավանություն է տվել Եվրամիության խորհրդին ուղղված առաջարկությանը թույլ տալու բանակցություններ սկսել Հայաստանի և Եվրամիության միջև շրջանակային համաձայնագրի շուրջ, այդ մասին ասված է Եվրամիության պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Այսօր հիմնադիր խորհրդարանի անդամները ազատություն քաղ բանտարկյալներին գրությամբ և պաստառներով երթ են անցկացրել դեպի միջազգային մի քանի կազմակերպությունների գրասենյակներ և Երևանում գտնվող եվրոպական մի քանի երկրների դեսպանատներ։ Նրանք նամակներ են հանձնել Շանթ Հարությունյանին և նրա ընկերներին ազատ արձակելու պահանջով։ Այսօր նախագահական նստավայրի մոտ բողոքի ակցիան անցկացրել խաղաղ պայմաններում բանակում զոհված հարազատներին աջակցող ակտիվիստները, պահանջելով պատժել այն ոստիկաններին, որոնք նախորդ ակցիայի ժամանակ բռնություն են գործադրել զոհվածների մայրերի և հարազատների նկատմամբ։ Այսօր Հայաստան-Իրան միջպետական ճանապարհը վաղ առավոտյան մի քանի ժամերով փակ էր, Վայքում տեղի ունեցած փլուզման հետևանքով ճանապարհը վնասվել էր, շինարարական աշխատանքներից հետո երթևեկությունը մասնակիորեն վերականգնվել է, միակողմանի երթևեկությունը ապահոված է։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն BBC-ի հետ հարցազրույցում հայտարել է, թե իր երկիրը Ռուսաստանի հետ իրական պատերազմի մեջ է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Դաշնային խորհրդին ուղղված ուղերձում հայտարել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է Արևմուտքի հետ փոխշահավետ համագործակցության։ Ռուսաստանը հայտնում է, որ Մոսկվայում Լիտվայի քաղաքացի է ձերբակալվել լրտեսության կասկածանքով։ Լեֆորտովի դատարանը այսօր արդեն որոշում կայացրեց 2 ամսով կալանել Արիստիդաս Տոմաս Կոյտիսին, նրան մեղադրելով լրտեսության մեջ։ Սրանից 2 շաբաթ առաջ Լիտվան էր հայտարարել, որ լրտեսության կասկածանքով Ռուսաստանի քաղաքացի է ձերբակալել։ Վիեննայում անցկացվող Եվրատեսիլ 2015 երկի մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող Genealogy խումբը 3-ը ելույթով հաղթահարեց կիսաեզրափակիչը և մտավ եզրափակիչ։ Եզրափակիչ փուլը անցկացվելու է շաբաթ օրը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հիմնադիր խորհրդարանն այսօր բողոքի միջոցառում է անցկացնում։ Ակտիվիստները մեքենաներով հասնում են Հայաստանում արևմտյան երկրների դեսպանատների, միջազգային կառույցների, գրասենյակների մոտ։ Ակցիան անցնում է քաղ բանտարկյալներին, մասնավորապես Շանթ Հարությունյանին և նրա գաղափարակիցներին ազատ արձակելու պահանջով։ Հիշեցնենք, որ հիմնադիր խորհրդարանի առաջատար գործիչներն իրենք էին հենց վերջերս ազատ արձակվել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։
Ազատություն քաղ բանտարկյալներին կարգախոսներով ու պաստառներով հիմնադիր խորհրդարանն այսօր համագիրների հետ կրկին այցելեց Ամերիկայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի դեսպանատներ, նաև Հայաստանում գործող միջազգային կազմակերպությունների գրասենյակներ բողոքի նամակներ հանձնելու։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գագիկ Սարուխանյանի պնդմամբ Շանթն ու ընկերները կալանավայրում են իրենց քաղաքական հայացքների համար։
Ամերիկայի, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Գերմանիան, ովքեր այսօր մարդու իրավունքների ոլորտում առաջադեմ պետություններն են, անպայման պետք է իրենց տեղյակ պահել։ որ ձեր պարտնյորը, Հայաստանը, անձինս Հայաստանը ներկայացնող Սերժ Սարգսյանը ի վիճակի չի երկրում նման, եւ դա որոշակի կուլուարներում ճնշումների առարկա դառնում է, եւ մենք դրա պարզ ուրեմնաբանը ունենք։ Օրինակը այս մեր հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստներին ազատ արձակելու գործում։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Վարդան Հակոբյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ իրենք շարունակում են պայքարել իշխանափոխության համար, սակայն դժվարացավ մանրամասնել։ Մարտավարական փոփոխությունների մասին խոսելով նա ասաց, որ կոնկրետ հարցերի պարագայում ընդդիմադիր ուժերի հետ իրենք պատրաստ են համագործակցել։
Այս որոշումը կայացվել է շատ վաղուց, բայց հանրային արդյունքում առավելևս մենք ունեցանք այս գաղափարի շուրջ լայն կոնսոլիդացիա, հանդիպումները եւ միջոցառումները շարունակական են լինելու։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանում կան բազմաթիվ առողջ մարդիկ, քաղաքական ուժեր, որոնք գոնե այս ծրագրի շուրջ համախմբելու են շուրջ։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամները առաջնային խնդիր են համարում Շանթ Հարությունյանի ու ընկերների ազատ արձակումը, որոնք մինչև 7 տարվա ազատազրկման են դատապարտվել խուլիգանության եւ իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Նրանցից մեկը 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Լիպարիտ Պետրոսյանը արդեն մեկ շաբաթ է անժամկետ հացադուլ է հայտարարել քաղաքական հետապնդումները դադարեցնելու պահանջով։
Կոնկրետ այսօրվա վիճակով չեմ կարող ասել, բայց մինչև երեկվա դրության բավարար է վիճակը։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բողոքի մեկ ակցիա տեղի ունեցավ Բաղրամյան 26-ի մոտ։ Այնտեղ վերջերս հավաքվել էին զոհված զինծառայողների մայրերը եւ հայոց ոստիկանները պինդ, մկանոտ, տղերք բավական կոշտ գործողություններ էին կիրառել աներևակայելի ողբերգություն վերապրած այդ կանանց նկատմամբ։ Այսօր ակտիվիստները պահանջում են պատժել այդ ոստիկաններին։ Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Անհանդուրժելի է ոստիկանության կողմից անպատժելության եւ ամենաթողության նման մթնոլորտի ձևավորումը։
Առավոտից նախագահականի առջև էին հավաքվել տասնյակ մարդիկ զորակցելու նախորդ շաբաթ այստեղ ոստիկանական բռնությունների ենթարկված որդի կորույս կանանց։ Ցուցարարները պահանջում էին պատասխանատվության ենթարկել մայրերին Բաղրամյան փողոցով քարշ տված իրավապահներին։ Բազմիցս այս իրավիճակում հայտնված Վարդգես Գասպարին պարզել էր Վլադիմիր Գասպարյանի ու ենթակա պաշտոնյաների լուսանկարները։ Ասում է, հենց նրանք են կոծկում հանցագործություններն ու լրացնում բողոքները։
Բողոքները կանգնեցնելու, մամլեցնելու գործիք է։ Ոստիկանությունը ոչ այլինչ է, քան հանցագործ աշխարհի կապերի պատասխանատուն հասարակայնության հետ։
Իրավապաշտպաններ Լարա Ահարոնյանը եւ Ժաննա Ալեքսանյանը տարակուսած էին լկտի սանձարձակություն որակեցին խաղաղ պայմաններում բանակում սպանված զինվորների մայրերի նկատմամբ ուժի կիրառումը։ Ոստիկանությունը դեռ ծառայողական քննություն է անցկացնում պարզելու իրավաչափ են եղել արդյոք այդ օրը Բաղրամյան 26-ի մոտ ծառայողների գործողությունները։
Ինչքան ստորին պիտի լինի մի անձ, որբեսի այդ մայրերը, որ այսքան տարի սուք են ապրում, որ իրենց երեխան են կորցրել այս պայմաններում, որ իրենց հանդեպ բռնություն կիրառվի։
Դուք վերադարձրեք նրանց տղաներին, ինչպես իրենք են ասում։ Պարտավոր եք նրանց կյանքի համար պատասխանատուն դուք եք, եւ հիմա դուք քարշ եք տալիս փողոցով, բռնության եք ենթարկում։
Հայ ազգային կոնգրեսի պատգամավոր Արամ Մանուկյանը երեք խորհրդարանում գործընկերներին կոչեր արել մասնակցել այսօրվա ակցիային։
Եթե այս երկրում զոհված զինվորի մորու քարշ են տալիս, Հայաստանը որևէ քաղաքացի հանգիստ պիտի չքնի։ Եթե մի քիչ մեջներս նամուս կա, եթե մեջներս մի քիչ արդարության զգացում կա, եթե մեջներս մի քիչ արժանապատվություն կա, այդ ցնողների կողքին յուրաքանչյուր պիտի կանգնի։
Մանուկյանին միացած Լևոն Զուրաբյանը համոզված է, եթե մայրերը հավաքվեին օրինակ կառավարության առջև, ոստիկանների արձագանքը կոստ չէր լինի։
Այսօր ամբողջ իշխանությունը Հայաստանում պատկանում է մի մարդու, մի անձին։ Այդ անձը ֆիզիկապես գտնվում է այստեղ։ Եվ բնական է, որ ցանկացած հավաք, ցանկացած բողոքի ակցիա իր ռեզիդենցիայի շուրջ նա ընկալում է որպես վտանգ իր իշխանությանը։
Ընդդիմադիր պատգամավորը գիտի, ինչու տարիներ շարունակ չեն բացահայտվում զինվորների սպանությունները, ինչպես պետական այլ կառույցներում բանակում էլ կոռուպցիա է ու ամենաթողություն։
Զինվորներին սպանում են, հետո դա ձևակերպում են որպես ինքնասպանություն եւ այդ փաստերը շարունակվում են մնալ չհետաքնված, չբացված։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Ակտիվիստները սկավոր մայրերը երևի կցանկանային իրենց հարցերով դիմել նաև երկրից գլխավոր ոստիկանին, սակայն վերջինս հիմա ոչ թե մայրը քաղաքում է, այլ Գյումրիում։ Այնտեղ նա հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկան չբացահայտվող գործեր։ Որոշ ուշագրավ տեղեկություններ է հայտնել նաև Հանրապետության թիվ 1 մարզպետի հայտնի զավակի արկածների մասին։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Ոստիկանությունն ինքն է ընտրում ինչ մարտավարություն կիրառի, այսօր հայտարարեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է, որ իրավապահները չկարողացան երկու շաբաթ շարունակ բերման ենթարկել Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն։ Տիգրան Խաչատրյանը իրավապահ մարմիններին ինքնակամ ներկայացավ։ Գորիսի Սթխի Գյոլ կոչվող տարածքում տեղի ունեցած ծեսկրտուքից 14 օր անց։ Ինչու ոստիկանությունը չկատարեց քնչական կոմիտեի որոշումը մարզպետի որդուն բերման ենթարկելու վերաբերյալ հարցին, Վլադիմիր Գասպարյանը այսպես պատասխանեց.
Քննիչը իր գործի քննվող գործի շրջանակներում կարող է ցուցումներ հանձնարարականներ իջացնել։ Այդ թե ինչպիսի մարտավարություն է ընտրում ոստիկանությունը, դա արդեն ոստիկանության գործն է։ Եվ ոստիկանությունը ղեկավարվում է օրենքով։
Թեև Սյունիքի մարզպետ Հանրապետական Սուրիկ Խաչատրյանը միջադեպից օրեր անց ազատությանը տված հարցազրույցում պնդել էր, թե որդին Հայաստանում է, ոստիկանապետն այսօր հակառակը հայտարարեց, ասած այդ միջադեպից հետո Տիգրան Խաչատրյանը Հայաստանում չի եղել։
Կարծում եմ Ուկրաինայում, Օդեսա քաղաքում։
Ինչպես հատեց սահմանը։
Եթե իսկ ուրեր այն մարդը, որը մեղադրվում, այս դու գիտեք, որ 3 օրեր հայտարարություններ չկային։ Ոչ մեկ չէր խոսում դրա մասին։
Սուրիկ Խաչատրյանի նրա որդու անպատժելիության հարցը վերջին օրերին թեր քննարկման թեմա դարձավ նաև ազգային ժողովում։ Մարզպետի ընտանիքի պաշտպանությունը ստանձնեց գեներալ Սեյրան Սարոյանը, վիճաբանելով ընդդիմադիր Զարուի Փոստանջանի հետ։ Ոստիկանապետը, սակայն, այս հարցին չցանկացավ անդրադառնալ։
Չեմ մեկնաբանում գեներալների և Տիկին Փոստանջանների աղմկահարույց, այդ մենք հայտարարությունը ընդունենք, ուսումնասիրությունները կանենք։
Ավելի վաղ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը բազմից է հայտարարել, թե չբացահայտվող հանցագործություններ չկան։ Հետաքրքրվեցի, այդ դեպքում ինչու դեռ անցած տարեվերջին բռնության ենթարկված ընդդիմադիր ակտիվիստների մեքենաների հրկիզման հիմնադիր խորհրդարանի դեմ հարձակումների գործերը չեն բացահայտվում։
Բոլոր այն ցեցի գործերը, որոնք անիմաստ աղմուկ չեն բարձրացել, բոլորը բռնվել ու բացահայտվել են։ Բոլոր այն դեպքերը, որը վերածվել են շոուի, դժվարացրել են մեր աշխատանքը, կան է դրանց մեջ էլ բացահայտված, բայց որպես կանոն, երբ խառնում են, ավելի զգոնացնում են, ավելի դժվարացնում են մեր աշխատանքը, կրկնված են բոլոր պարագաներում չբացվող հանցագործություն չկա։
Հաղորդումը պատրաստել է Սաթենի Կաղզվանցյանը։ Վաղը Ռիգայում բացվում է Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության գագաթնաժողովը, 6 երկրներից 3-ը անշեղորեն շարունակում են եվրոպական ինտեգրման ուղին։ Հայաստանի, Բելարուսի, Ադրբեջանի վերաբերյալ էլ Բրյուսելը ճշգրտում է հարաբերությունների հեռանկարը։ Դոնալդ Տուսկը ասել է, որ Ռիգայում դատարկ խոստումներ չի շարայլի։ Մինչդեռ Եվրահանձնաժողովը հավանություն է տալիս Հայաստանի հետ շրջանակային համաձայնագրի շուրջ բանակցություններին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Եվրահանձնաժողովը հավանության է արժանացրել Եվրամիության խորհրդին հասցեագրված առաջարկը թույլ տալ շրջանակային համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսել Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև, նշված է Եվրամիության պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Հաղորդագրության մեջ հիշատակվում է Եվրասիական տնտեսական միության կազմի մեջ Հայաստանի ներգրավման հանգամանքը, մասնավորապես նշված է. Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու, այլ ոչ թե Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելու Հայաստանի որոշումից հետո 2013 թվականի նոյեմբերին երկու կողմերը վերահաստատել են գործընկերության շրջանակում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համագործակցության հետագա զարգացման և ամրապնդման իրենց հանձնառությունը։ Անցած տարի էլ Եվրամիությունն ու Հայաստանը սկսել են քննարկել նորացված համաձայնագրի շրջանակը, հստակեցնելով ոլորտները, որոնցում համագործակցությունը համատեղելի է Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությամբ Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունը։ ընդհանրությունների հետ։ Այս իրավիճակում ակնկալվում է Եվրամիության խորհրդի որոշումը լիազորել Եվրահանձնաժողովին և Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին սկսել բանակցությունները շրջանակային համաձայնագրի շուրջ։ Այն պետք է ներկայացվի անդամ երկրներին վերջնական ընդունման համար։ Անդրադառնալով արևելյան գործընկերության երկրներին սպասվող կարգավիճակին, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը Ազատություն ռադիոկանի լրագրող Ռիկարդ Յոզվյակի հարցին ի պատասխան ասել է, որ խորհրդային նախկին պետություններն, ինչպիսին են Վրաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան, իրավունք ունեն ձգտել Եվրամիության անդամակցությանը։ Նա միևնույն ժամանակ ավելացել է, որ զերծ է մնում ինտեգրացիայի առնչությամբ դատարկ խոստումներից։ Ըստ Դոնալդ Տուսկի, արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը երբեք չի երաշխավորել անդամակցություն Եվրամիությանը, նույնիսկ ապագայում, բայց Կիևը, Թբիլիսին և Քիշնևն ունեն երազելու իրավունք, նաև եվրոպական երազանք, ասել է նա։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովից առաջ Ռիգայում տեղի է ունենում մեդիա ֆորումը, որի մասնակիցները ահազանգում են այսօրվա գլխավոր վտանգների մասին։ Մամուլը արևելյան գործընկերության տարածքում բարդ պայմաններում է, շատ ակտիվ է Մոսկվայի մեդիա պրոպագանդան։ Ռիգայից հաղորդում է Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում բացվեց արևելյան գործընկերության առաջին խորհրդաժողովը։ Արևելյան գործընկերության երկրներում մամուլի դերը խորհրդաժողովի հիմնական օրակարգն էր։ Խորհրդաժողովի մասնակցում էին արևելյան գործընկերության երկրների ժամանած ավելի քան 200 լրագրողներ և լրատվամիջոցների ղեկավարներ։ Մեծ պատվիրակություն էր նաև ժամանել Հայաստանի շուրջ 30 հոգի։ Խորհրդաժողովի բացմանը ելույթ ունեցան Եվրահանձնաժողովի հարևանության և ընդարձակման գլխավոր տնօրեն Քրիստիան Դանիելսոնը, ԵԱԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը, Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատար Նիլս Մյուժնեքս, Լատվիայի նախկին նախագահ Վայրա Վիկե Ֆրայբերգան, Լատվիայի արտգոս նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և այլ անձինք։ Մամուլի ազատությանը լավ ժամանակներ չեն սպասվում, հեռանկարը խոստումնալից չէ ամենևին։ Ահա այսպիսի հայտարարություններով հանդես եկան երկու հեղինակություններ եվրոպական երկու կառույցներում՝ Նիլս Մյուժնեքսը և Դունյա Միատովիչը։ Միատովիչը հատկապես հորետես է արևելյան գործընկերության երկրների հարցում, այստեղ մեծ մասշտաբներով են խախտում մամուլի ազատությունները։ Ամենագլխավոր մտահոգությունը, սակայն, այս անգամ մամուլը քարոշչամիջոցի վերածելն է։ Բոլոր խոսնակները անխտիր խոսում էին հատկապես Ռուսաստանում տեղի ունեցող մամուլի արմատական կերպարանափոխության մասին։ Ռուսաստանում մամուլն այժմ գերազանցապես ծառայում է պետական քարոշչությանը։ Ուկրաինայում, օրինակ, արևելյան մասում անջատվել են ուկրաինական բոլոր ալիքները, փոխարենը հեռարձակում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները, հեռուստաալիքները։ Նիլս Մյուժնեքսը, քննադատելով արևելյան գործընկերության երկրներում մամուլի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները, հատուկ նշեց այն փաստը, որ Հայաստանում փակված է ԱՄԵԿ պլյուսը։ Քննադատության խոսքեր հնչեցին նաև Վրաստանի իշխանության հասցեին ազգային փոքրամասնությունների հարցում նրանց վարած քաղաքականության հարցում։ Մյուժնեքսը հատկապես առանձնացրեց Վրաստանի հայկական փոքրամասնությունը։ «Ինչ է, ուզում եք, որ մարդիկ ռուսական քարոշչություն լսեն», ասել է Մյուժնեքսը Վրաստանի իշխանությունների հետ հանդիպման ժամանակ։ Բայց քննադատության հիմնական բաժինը հասավ Ադրբեջանի իշխանությունը, հատկապես խիստ էր իր մեկնաբանություններում Դունյա Միատովիչը։ Այս պահին, երբ մենք խոսում ենք այստեղ, լրագրող Խադիջա Իսմայլովան նստած է բանտում, այնտեղ ձերբակալում են լրագրողներին, այսպիսի երկրները չպետք է համագործակցել», ընդհանրապես հորդորեց ԵԱԿ մամուլի ազատությունների հարցերով պատասխանատուն։ Այնուհետև Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը ներկայացրեց հետազոտությունների արդյունքները արևելյան գործընկերության երկրներում մամուլի ազատությունների վերաբերյալ։ Բորիս Նավասարդյանի զեկույցը բավական հանգամանալից էր, նա ներկայացրեց արևելյան գործընկերության բոլոր 6 երկրներում մամուլի ազատության աստիճանը և ընդհանրապես մամուլի սահմանափակման դեպքերը։
Ռիգայից հաղորդեց Հրայր Թամրազյանը։ Այսօր ծավալուն ելույթով Դաշնության խորհրդում հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով մասնավորապես խոսել է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ներկայիս դժվար փուլի մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուս-ամերիկյան շփումների այս վերջին փուլը, որին սկիզբ դրվեց Սոչիում մայիսի 12-ին, Քերի Լավրով, այնուհետև նաև Քերի Պուտին հանդիպումներին, որոշ լավատեսություն է ներշնչում հարաբերությունների բարելավման հարցում։ Սա սակայն չի նշանակում, որ Ռուսաստանում կդադարեն Միացյալ Նահանգների հասցեին կոշտ հայտարարություններ անել։ Նման մի հայտարարությամբ այսօր Դաշնային խորհրդում հանդես էր եկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նա նախասել էր, որ Վաշինգտոնն ուզում է միաբևեր աշխարհ ստեղծել և սրա համար պարբերաբար խախտում է ՄԱԿ-ի կանոնադրության նորմերը։
Ради утверждения одностороннего мирового порядка систематически нарушаются основополагающие принципы устава ООН.
Անհամաձայների համար է Լավրովի փոխանցումը գործում են պատժելու միջոցների մի ամբողջ շարք, միակողմանի պատժամիջոցներից մինչև ներխուժում։
Для несогласных припасён широкий набор мер от односторонних нелегитимных санкций до прямого военного вторжения.
Սրետ մեկտեղ Ուկրաինայի մասին խոսելիս իսկ ռուսաստանցի սենատորներին իհարկե ամենից շատ հենց ուկրաինական զարգացումներն են հետաքրքրում, Լավրովը հույս է հայտնել, որ Վաշինգտոնն կօգտագործի իր ազդեցությունը Ուկրաինայի իշխանությունների վրա, որպեսզի վերջներս կատարեն Մինսկ 2 համաձայնագրում տեղ գտած դրույթները, այսինքն ուղիղ բանակցություններ կսկսեն Լուգանսկի և Դոնեցկի անջատողականների հետ։ Ընդ որում այս մասին խոսելիս Լավրովն այսօր ընդգծել է, որ սա ներ-ուկրաինական խնդիր է։ Հավել են, որ վերջին օրերին շատ է խոսվում տարբեր ամբիոններից, որ Միացյալ Նահանգները պետք է միանան ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորմամբ զբաղվող խմբին։ Այսօր էլ այս մասին հայտարարություն է արել Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն։ Լավրովն այս թեմային անդրադառնալիս ասել է, որ սա հնարավոր է։ Միացյալ Նահանգները կարող են միանալ Նորմանդիան խմբին, որի կազմում են իշացնեմ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Գերմանիան և Ուկրաինան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը սակայն հավելել է, որ այս հարցով Միացյալ Նահանգները պետք է դիմեն Ֆրանսիային, քանի որ ձևաչափի նախաձեռնողը հենց Փարիզն է։ Դաշնային խորհրդում ունեցած իր ելույթում Լավրովը նաև ուշագրավ հայտարարություն է արել ԱՊՀ երկրների մասին, մասնավորապես ասել է, որ ԱՊՀ երկրներն ինքնուրույն և բազմաբևեր արտաքին քաղաքականություն վարելու իրավունք ունեն, սակայն մեջբերեմ Լավրովի խոսքերը. «Մենք ըմբռնումով ենք վերաբերվում այդ երկրների կապերին Եվրոպայում, Ամերիկայում և այլ տարածաշրջաններում, և միակ բանը, ինչը մենք պահանջում ենք, որ այդ գործընթացները թափանցիկ լինեն, թաքնված սխեմաներ ու նպատակներ չունենան, և որ դրանք այդ կապերը հաշվի առնեն Ռուսաստանի թափանցիկ ներկայացվող ազգային շահերը»։ Սրանք Լավրովի խոսքերն էին։ Մի բան էլ վերջում հավելեմ. Լավրովը լուրջ չի համարում հակահարթիրային համակարգերի էլեմենտների տեղակայման մասին Կիևի հայտարարությունը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ նման տարեր տեղադրելու մասին հայտարարություն էր արել Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսանդր Տուրչինովը, ընդգծելով, որ Կիևը մտադիր է նման քայլի դիմել Ռուսաստանից պաշտպանվելու համար։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այս լուրը մեկնաբանելիս ասել է, որ Ռուսաստանն իհարկե անպատասխան սա չի թողնի։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Մոտ երկու շաբաթից կարևոր ընտրություններ են հարևան Թուրքիայում։ Ընդդիմությունը այնտեղ հնչեցնում է այնպիսի մտավախություններ, որոնք այսպես ասած դեժավյուի զգացում են առաջացնում։ Թվում է, թե այդ ամենը արդեն մի անգամ լսել ես մեկ ուրիշ երկրի ընտրությունների մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժը։
Թուրքիայում հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից մոտ երկու շաբաթ առաջ իշխող իսլամիստները պնդում են, քվեարկության արդյունքները կեղծելու որևէ ցանկություն չունենք։ Այս մասին երեք իշխանությունների հետ սերտ կապեր ունեցող ահաբեր հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն, պատասխանելով քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Սալահեդդին Դեմիրթաշի օրերս հնչեցրած մեղադրանքներին։ «Ես հրաժարական կտամ, եթե այդ մեղադրանքները ճիշտ դուրս գան իրականում, սակայն ընդդիմությունը պարզապես փորձում է արդարացնել իր ապագա պարտությունը», հայտարում էր Դավութողլուն։ Հիշեցնեմ, երկու օր առաջ քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Սելահեդդին Դեմիրթաշը Միլիեթ օրաթերթին տված հարցազրույցում ասել էր. «Մենք տեղեկություն ունենք, որ արդարություն և զարգացում կուսակցության փոխնախագահ Սուլեյման Սոյլուի ղեկավարությամբ ստեղծվել է 3500 հոգանոց հատուկ մի խումբ. Այդ խմբի ուսերին է դրված հունիսի 7-ի քվեարկության ժամանակ ծրագրված կեղծիքներն իրականացնելու պարտականությունը», նշել էր Դեմիրթաշը։ Դեմիրթաշը պետք է հստակ ապացույցներ, փաստեր ներկայացնի, եթե դրանք հաստատվեն, ապա պարոն Սոյլուն կամ յուրաքանչյուր ոք, ով պատասխանատու է այդ գործողությունների համար, պետք է հրաժարական ներկայացնի։ Նորից եմ կրկնում, անգամ ես եմ պատրաստ հրաժարական ներկայացնել, եթե այդ փաստերը հաստատվեն, բայց կարծում եմ դրա կարիքը չի լինի, քանի որ վստահ եմ, չկա նման բան, պարզապես Ընդդիմությունը հող է նախապատրաստում հունիսի 8-ին, քվեարկության հաջորդ օրը, մարդկանց փողոց դուրս բերելու համար, նշում էր Դավութողլուն, հատուկ ընդգծելով, որ քվեարկության ընթացքին հետևելու են ոչ միայն տեղական դիտորդական կառույցները, այլև ՀԱԿ դիտորդական առաքելությունը։ ՀԱԿ դիտորդների ժամանման մասին ի դեպ պաշտոնապես հայտնի դարձավ 3-3-ան։ ՀԱԿ գործող նախագահ Սերբիայի արտգործնախարար Իվիցա Դաչիչը հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, բացահայտելով 50 հոգանոց կարճաժամկետ դիտորդական առաքելության ղեկավարի անունը։ Մոտ 20 պետություններ ներկայացնող դիտորդներին ղեկավարի Լիտվայի խորհրդարանի պատգամավոր Վիլյա Ալեքնայտե Աբրամկենեն, նա թուրքական ընտրությունների դիտարկման որոշակի փորձ արդեն իսկ ունի։ 2014-ի օգոստոսին Աբրամկենեն հետևել է Թուրքիայի նախագահի առաջին համաժողովրդական ընտրությունների ընթացքին։ 10 ամիս առաջ կայացած նախագահական ընտրությունների ժամանակ ես դարձա թուրքական քաղաքական կյանքի դինամիկ ընթացքի ականատես, ինչպես նաև նկատեցի որոշակի թերություններ, որոնք հաղթահարման կարիք են զգում, նշել է ՀԱԿ դիտորդական առաքելության նորանշանակ ղեկավար Աբրամկենեն 3 տարածած հայտարարության մեջ։ Վերջում էլ հավելեմ, որ անցնող շաբաթներին անցկացված սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը ընտրարշավի առաջատարն է։ Գեզիջի կենտրոնի կողմից օրերս հրապարակված հետազոտության արդյունքների համաձայն իշխող իսլամիստները հունիսի 7-ի ընտրություններում կարող են ստանալ քվեների 38, իսկ երկրի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցությունը ժողովրդահանրապետականը 30%։ Նույն հետազոտության տվյալների համաձայն ազգայնական շարժում կուսակցությունը կարող է հավակնել քվեների 17%-ին։ Ինչ վերաբերում է քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությանն, ապա այն ըստ Գեզիջիի հարցման տվյալների ի վիճակի է հաղթահարել խորհրդանում ներկայացված լինելու համար անհրաժեշտ 10%-անոց նվազագույն շեմը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեմաների շարքում իհարկե Սյունյաց աշխարհն է, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Իշխանությունը, իդեմս իրենց առայող իրավապահների, պնդում է, որ Սյունիքում ամեն ինչ կարգին է։ Մարդկանց սպանում են, ծեծում են, ահաբեկում են, աչք են հանում առանց պատմափիլիսոփայական դոկտոր Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա ընտանիքի մասնակցության։ Գրում է Առավոտի խմբագիրը, պնդելով, որ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու հերթական քաջագործությունները անպայման պետք է քննարկվեն ազգային ժողովում։ Հրապարակում արձակագիր Արամ Պաչյանը գրում է. «Լիսկայի նրա որդու սխրագործությունների շուրջ դեպքերը խոսակցությունները գրավել են ոչ միայն ողջ քաղաքական դաշտը, այլև հասարակության կեցությունը, Հայաստանի իրական տանուտերը նաև ոչ թե Սերժ Սարգսյանը»։ Եթե Սերժ Սարգսյանի ներկայությունը դրսևորվում է հարազատ կուսակցության խորհրդի նիստում միայն ծառուկյանների վրա մատ թափ տալը, նրանց փչացնելը, նրանց գործնեությունը երկրի համար վտանգավոր ու դավաճանական համարելը, այն դեպքում, երբ այդ ամենը նաև վերաբերում է հենց իրեն, վերաբերում է հենց իր կուսակիցներին, իր լիսկաններին, ուրեմն մեզ համար ամենավատ օրերը դեռ առջևում են, գրված է հրապարակում։ Հայոց աշխարհում արձանագրված է. Արդեն մոտ 20 օր առաջ Գորիսում տեղի ունեցած աղմկահարույց ծեծկրտուքին վերաբերող զարգացումների նկատմամբ հանրային ուշադրությունը չի մարում։ Ավելին, ազգային ժողովում էլ այդ ծանր միջադեպի շուրջ 2 օր է, ինչ լուրջ կրքեր են բորբոքվում։ Նման ուշադրության բուն պատճառն այն է, որ տեղի ունեցած միջադեպի հետ կապված վերստին շրջանառվում է Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի անունը, նշում է թերթը ընդգծելով. «Որքան էլ արտառոց թվա, այս ծեծկրտուքի գործով մեղադրյալներ կարծես դեռ չկան, այնինչ առնվազն 2 քաղաքացի, կազմակերպած խմբի կողմից դաժան բռնության ենթարկված Զաքարյան եղբայրները մարմնական լուրջ վնասվածքներ են ստացել»։ 7 օրի մեկնությամբ փետրվարյան իրադարձություններից հետո հանրային դիմադրությունը զգալիորեն թուլացավ, առաջացավ հսկայական վակուում, որը ֆիզիկայի օրենքի համաձայն այս կամ այն կերպ պետք է լցվեր։ Քանի դեռ նոր ավելի հզոր շարժում չի ձևավորվել, այդ վակուումը լցվում է ներիշխանական գզվրտոցով, իշխանության տարբեր թևեր սկսել են տակից և վրայից պայքարել և կիսել չսպանված արջի մորթին։ Մի մասը դա անում է քաջ գիտակցելով, որ շոուի է մասնակցում, իսկ մյուս մասն է լուրջ է ընդունել, որ ինքը դեմք է և անկեղծորեն մտել է խաղի մեջ, նշված է 7-օրում։ Արցախում հանրապետական կուսակցություն է ստեղծվել, այն որևէ կապ ունի հայաստանյան ՀՀԿ-ի հետ։ Իրավունքի հարցին ազգային ժողովում ՀՀԿ-ի խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պատասխանել է. Այն բացառապես կապ չունի հանրապետական կուսակցության հետ։ Դրանք ինքնակոչ ինչ-որ երևույթներ են, որոնք ցանկանում են իրենց իմիջը ձևավորել մեր կուսակցության անունով։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյան, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք ժամը 7-ին, իսկ ժամը 8-ին սկսվում է մեր հեռուստացրագիրը, որն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը, ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք ուղիղ միացում Ռիգայից, Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովից, ծրագիրը դիտելու համար բացեք azatutyun.am, կայքեջը, ցտեսություն։